Aller først, gratulerer med dagen. Gratulerer med de 140 årene, kjære menighet. De siste ukene så har jeg satt meg ned og lest historie, menighetens historie. Og det en ting spesielt som jeg har lagt merke til, og som jeg vil trekke fram, og si noe som jeg tror viktig, kanskje interessant, nødvendig. Og det som jeg har lagt merke til hvordan historieskriverne har betegnet ting som har skjedd i menigheten opp igjennom. Som nevnt så ble Syver Olsen, baker fra Fredrikstad, sendt til Larvik for å preke Guds ord. Og han virket våren 1873 her i byen. Og da skrives det, når han var her, at det brøt ut en aldri så liten vekkelse. Eller de skriver at denne våren var vekkelsen begynt. Og møter ble holdt rundt omkring i hjemmene, men også i leidlokalet på Garver Hansens sal, blir nevnt. Og Guds kraft til frelse ble åpenbart på herlig måte. Guds ånd virket, og det skaptes en betydelig vekkelse på stedet, fortelles det. Men så ble Syver Olsen syk, og han reiste hjem til Fredrikstad, og en misjonær ved navn N.F. Karstensen, han ble sendt hit til menigheten, og så ble menigheten stiftet, slik vi allerede blitt minnet om. Nå står det også om denne Karstensen, det jo sånn som jeg vet meg merke i da, som pastor og forkynner, at han bestod om han at han hadde 8 oppbyggelsesmøter i uka, og 4 på søndager. Men så står det da at det manglet ikke på folk noe sted hvor han var og prekte. Men jeg tar dere med litt videre, nemlig til året 1883, 10 år senere. For det dette med vekkelse som har festet seg hos meg, og som jeg vil stanse litt opp for. Da var Johs Olsen forstander her, og fra 1883 til 86, 3 år, spesielle år, fortelles det i historien. En vekkelse av store dimensjoner brøt ut i menigheten og varte så å si uavbrutt i alle de 3 årene. Hundrevis ble vunnet for Gud, men bare et mindre antall sluttet seg til denne menigheten. Fra kveld til kveld var kirken fylt til trengsel. Og en måtte, dette jo en interessant bemerkning, en måtte nekte barn som enda ikke var konfirmert å komme på møte i metodistkirken. Det var så fullt. Det skjedde så mye. Og det kunne skje at møteleder kom til møte og fant at det var jo fullstapper allerede, og de var i gang med møte før møtelederen var på plass. Og hans oppgave var jo ikke da å lede møte, men å hjelpe til å lede mennesker til Gud. Og overalt lød gråt og bønnerop, står det bemerket. Det var i gamle kirken. Så har vi årene 1918 til 1919, som etter det jeg har lest betegnes som den store vekkelsestid her i byen. Det gikk mye mer rolig for seg på den tiden enn i den forrige. Men det førte til at mange fler ble tilgjengelig tillagt menigheten. På de to årene ble 171 nye bekjennende medlemmer lagt til menigheten. Det bra. Så var det en ny vekkelse her på 70-tallet som jeg ikke behøver å si så mye om, for mange av dere var til stede og var en del av det. Det står riktig nok i historiedokumentene at i løpet av 7 år på 70-tallet så døde 65 av menighetens medlemmer. Det mye. Men det kom flere til enn de som gikk bort. Og mange unge familier sluttet seg til menigheten. Når vi i dag feirer 140-årsjubileum, og det attpåtil er første pinsedag, som i høyeste grad handler om vekkelsen, hva da mer naturlig enn at vi stanser litt opp for dette begrepet, som vi ikke finner i Bibelen, men likevel et begrep som vi har et forhold til, eller som vi kjenner, som vi har hørt noe om. Vi skal stanse litt opp for det. Nå taler Bibelen om å bli vakt opp, og om at vi må våkne, så det absolutt belegg for det i Guds ord, men selve ordet vekkelse tror jeg faktisk ikke brukt i skriften. Og så vil jeg ta dere med til det gamle testamentet, til andre Moseboken. Kapittel 40, det det siste kapittelet i andre Mosebok, og lese et vers, nemlig vers 34. Og der står det, dette handler om telthelligdommen, Guds bolig som jødene skulle ha når de var på vandring fra utfrielsen i Egypt, og alle de årene før de kom seg inn i det lovede land. Og så leser vi, så dekket skyen telthelligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen. Så dekket skyen telthelligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen. For meg dette et uttrykk for hva vekkelse er. Det et uttrykk for, eller det sier noe om at vekkelse et spesielt Guds nærvær. Vi kan tale om et generelt Guds nærvær. Vi tror og vi opplever forskjellige ting som gjør at vi kan si, ja, Gud med meg. Jeg kan kjenne at Gud nær. Og jeg tror at det hører med til det mer generelle Guds nærværet som alle Guds folk opplever, kanskje daglig. Men så tror jeg at det også tale om et spesielt Guds nærvær, hvor Gud kommer nær på en ekstraordinær måte. Og ikke bare vi kjenner til at Gud nær, men dette noe som også sees eller merkes eller kjennes av andre som på avstand. Vekkelse handler om at Gud kommer nær sin menighet, sitt folk, og gjør oss våkne selvfølgelig. Vekkelse handler jo om Guds menighet, de som tror på Gud, at vi blir våkne og kanskje får en ny varhet for at Gud faktisk hellig. Og får en ny varhet for at det litt viktig hvordan jeg lever livet mitt. Jeg kan ikke leke med hva som helst. Det noe som Bibelen kaller synd, og en for en varhet, og for at den trår feil. Leke med ting som en ikke burde leke med. At vi trenger Guds nåde og tilgivelse. Vekkelse handler om liv og varme i Guds menighet. At det skjer litt sånn usedvanlige ting. I Guds församling. Vi kommer inte bara in, sjunger någon sanger, ber sammen, hör Guds ord och går igen. Men det är nog mer, det är nog extra. Det är nog i tillägg som är vanskelig att definiera och beskriva. Men när vi upplever det så vet vi att det är Gud. Det blir inte tört och dött längre, men liv, vitalitet, glädje och halleluja. Det snackar om en brand, en glöd som tar tak i oss. Men det är nog mer också. För det som i sådana tider sker med Guds folk, det träcker också till sig en viss uppmärksamhet från andra. Och människor blir, för de menigheten blir berört av Gud på en extraordinär, så blir människor både tilltråkigt och vakt och uppmärksam på att de också tränger och få sin sak i orden med Gud. Och så blir människor frälst, som vi ser. Och pinsedag är ju en slik beskrivelse, tänker jag i alla fall. När dessa 120 som de var blitt av Jesu discipler var samlet och väntat på faderens löfte, så sker det något extraordinär. Gud kommer när på en speciell och mäktig måte. Och det kan märkas i byn. Folk kommer ju strömmande till och folk är ju nysgärdiga. Det skedde någon som kallade på folks uppmärksamhet och människor kom och spurte, vad är det som sker? Vad är detta för något? Vi har ju sett dessa folkna här som helt ordinära, kedliga människor, men nu. Och på en dag så blev 3000 människor frälst och lagt till menigheten. Och jag tänkte på det här, vi firade 17 maj i Bergen. Och för vi drog på torsdag eftermiddag kväll, så var det ett tynt grönt lysskär på träna. När vi kom tillbaka så var jag allt irrenes grönt. I löpet av ett par dagar så var sommaren kommet och allt runt oss blev förvandlat. Det är ett uttryck för oss och väckelse när Gud kommer när, som på pinsedag med sin värme, då förvandlas ett eller annat. Tillbaka till Moses och tälthelgedomen. Det var synligt för alla i lejern att där i mötetältet som var satt upp på utsidan av lejern, där kom Gud för att möta Moses och tala med ham. Och de såg skysöjlen stå över där. Men jag tror också sannolikt att de märket något av Guds närvaro på avstånd. Och så står det ganska så betegnet att folk, när detta här fann sted, så kom alla ut av tältene sina och så stod de där i tältåpningen i sitt tält, var enaste familje, och kikade. Var tilltråkigt och så här, och kanske kände oss här är Gud nära. Och samtidigt så törte de antagligen inte att närma sig heller, för det var något helt speciellt med detta. Så var de tilltråkigt och lite skrämt på samma tid, för Gud, den levande Gud, var kommit nära. Så jag tror att det vi kallar väckelse är ett slikt speciellt Guds närvaro som gör något först med Guds folk och därnäst tillträcker det uppmärksamhet hos andra, slik att människor blir frälst. Men kan detta ske igen? Och vår historia är då späckat med någon sådana perioder. Jag är glad för det, jag syns det är flott. Men kan detta ske igen? Ska vi förvänta att det sker igen? Ska vi be om att det sker igen? Moses fick besked om att bygga tälthelgedomen I sin tid. Och du kan läsa om detta från kapitel 25 och ut till kapitel 40 I andra Moseboken. Och han fick detaljerade befallningar om hur ting skulle göras med själva tältduken. Det var 10 tältduker och så var det skinnduker som skulle upp och taket för säkert att beskydda mot regn och många sådana ting. Men det var också detaljerade befallningar om det som skulle vara inne I detta mötetälte. Som för exempel paktskisten. Eller det ett bord, och det var inte några dåliga grejer, för det allt skulle ju guldbeläggas. Ett bord som skulle ha skuebröne på sig, en syvarmet lysestake, och många sådana detaljer. Och när allt detta var färdigt så innbilde jag mig I alla fall på bakgrund av det jag har läst att det var sannolikt, även om det bara var snack om tält, så var det ett staseligt bygge. Ikke minst på grund av alla de fina materialerna som Moses fick besked om att bruka guld, sölv, kobber, edelstener, akasieträ, flotteste stoffer I farger, många fina farger. Och I tillägg så var det rökelse och goda dufter och jag tänker, kunde de förvänta något mer än detta? Och de hade paktkisten med vittnesbörden som det heter I. Det det samma som de 2 steintavlorna Moses fick på fjället, alltså de 10 bud. Så de hade allt där och de kunde, när de kunde komma samman och se det sköna, se symbolet på att detta är en Guds helgedom. Och de kunde offra till Gud. Och jag tänker, vad mer kunde de förvänta sig? Var inte det bra? Det var en kämpestas. Och likväl så är det en ting som manglar. Det är en ting som manglar. Guds speciella närvaro. Hans härlighet. Men den kom. Men den kom och fyllde helgedomen. Men så sker det något för detta som är flettet in I den samma historien. När Moses är på fjället och får budene och alla instruktioner om hur han ska bygga denna tälthelgedomen, boligen för Gud. Så syns ju folket som är igen att Moses är brukar lång tid. De blir uthållmodiga och de lager sig en guldkalv som de tillber. Och när Moses kommer ned från fjället och ser och förstår vad som har skett så reagerar han naturligt nog och blir sinna och slänger steintavlorna från sig så de knuses. Och på grund av detta som har skett så må Moses gå I förbön för folket. Och när Moses är I förbön för folket sitt på grund av det de har gjort, förkastat Gud för att tillbe en avgud, så argumenteras det dem emellan på sätt och vis. Och Gud föreslår för Moses, okej, detta var allvarliga ting, men jag kan sörja för att sända en ängel med er så att ni når det lovade landet. Men själv, säger Gud som ett förslag till Moses, vill jag inte gå med er. Jag kan sörja för att ni når fram, men själv vill jag inte längre gå med er. Någon är kanske förnöjd med att det är så. Noen kanskje fornøyd med at jeg en kristen. Og du kan være sikker på at fordi du hører Kristus til, så vil han sørge for at du kommer hjem. Evigheten sikret. Og du behøver ikke å ønske eller be om noe mer enn det. Jeg tror at Gud vil sørge for deg. Men når vi ser på Moses, så ser vi en helt annen holdning. Han var ikke fornøyd. Hvis ikke du selv går med, så la oss slippe å dra herfra. Hvis ikke du går med, Gud, hvilken hensikt har det da at vi når fram, at vi går videre? Vi vil jo være sammen med deg. Og det var det som var viktig for Moses. Ikke alle Guds velsignelser, men Guds nærvær, Gud selv. Ikke alt Gud kunne gi, men Gud selv var viktig for Moses. Han hadde jo opplevd tegn og under. At de fant brød i ørkenen, og det kom vann ut av klippen. Og når noen var syke, og han lagde en kobberslang og heiste opp, og folk så på den, så ble de helbredet øyeblikkelig. Det var mange rike velsignelser og mange goder. Men Moses var ikke fornøyd med å gå videre hvis ikke Gud skulle være med. Og sånn kan vi være fornøyd med å leve vårt liv uten noen gang å behøve å be om eller ønske at Gud skal komme nær på en mer ekstraordinær og spesiell måte. Men vi som Moses, da tror jeg at det vil fødes en bønn i oss om dette noe mer. Og så var Moses opptatt av en ting til også, og det var Guds ære. Guds navn og ære. Husk at dette ditt folk, sier han til Gud. Hvordan kan man ellers vite? Hvordan kan hedningene vite at vi ditt folk og har funnet nåde hos deg hvis du nå forlater oss og sender oss alene videre? Moses opptatt av Guds ære. Jeg tenker at hvis vi som Moses, så vi opptatt av vi også i dag. Ikke fordi det var så kjekt en gang i tiden å oppleve det sånn. Men da vi opptatt av Guds spesielle nærvær. Vi opptatt av at Gud skal få ære. Det jo mange mennesker i vårt samfunn som ikke bryr seg om Gud. Og hvis de nevner Guds navn, så det for å banne og vanære Guds navn. Dessverre. Og jeg vet ikke om Gud på alles lepper som noe interessant og noe som vi har lyst til å bli kjent med, og som vi har lyst til å takke og ære og lovprise. Jeg tenker at det viktig for at Gud skal få en ny plass blant mennesker i dag. Og hvis mennesker kommer til tro, så det også et viktig aspekt. Og jeg tenker, det få som blir frelst i dag. Vi holder på med vårt, men det ikke mange som roper til Gud. Det ikke mange som bøyer kne og sier at nå skal det bli en forvandling i livet mitt. Nå vil jeg gå i en annen retning, nå vil jeg følge Jesus. Og jeg tenker også i det lyset, det en viktig bønn å be Gud om vekkelse og komme nær med sitt spesielle nærvær. Så bare bemerker jeg til slutt at Moses fulgte de befalinger han fikk til punkt og prikke. Det var mye arbeid, mye som skulle gjøres. Og mange som ble satt I arbeid også. Og for meg så betyr det at om vi skulle være opptatt av å be Gud om vekkelse, så slår vi oss ikke til ro med bare å sette oss ned og vente. Kutte ut og arbeide eller følge de befalinger Gud har gitt oss. Nei, vi gjør det selvfølgelig. Til punkt og prikke. Og lære dem alt det jeg har befalt dem å gjøre, sa Jesus. Men samtidig det kanskje tid for å rope til Gud. Vi forakter ikke det ordinære, men vi vil også ha det ekstraordinære. Gud, vi vil at du på ny skal komme over denne menigheten og utgjøre av din ånd. Vekke oss opp og gjøre oss mer levende og mer frimodige. Gud, vi vil at du skal sende vekkelse. En ny pinse. Til din ære. Og forhåpentligvis. Ja, det skjer jo alltid når Gud virkelig kommer nær med sin kraft. Til menneskers frelse. Skal vi be sammen. Herre, jeg ønsker å ære deg og takke deg for alt det du har gjort opp igjennom historien, I vår historie, men også så lenge, lenge før vi I det hele tatt kom på banen med vår sak. Takk for at du I så lang tid har vært en handlende Gud, historiens Gud, som har åpenbart din herlighet og din kraft. Til glede, til frelse, for oss mennesker. Men det jeg ber om la det ikke være slutt med det som har vært. La det for ditt navns skyld, for ditt eget navns skyld, ikke være slutt med det som har vært. Vi begjærer av deg ditt nærvær på en ekstraordinær måte. Som på pinsedag, som I vekkelsestider her I menighetens historie. Herre, kom I Jesu navn. Amen.